Татарстан премьер-министр урынбасары Роман Шайхетдинов Мәскәүдә Россия Федерациясе хөкүмәт рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко җитәкчелегендә узган Бөтенроссия үләп табучылар һәм рационализаторлар җәмгыятенең попечительләр советы утырышында катнашты. Утырыш Россиядә инновацияләргә ярдәм итүче төп институтларның берсенең казанышларын анализлау һәм киләчәктә үсеш юнәлешен ачыклау өчен мәйданчык булды. Бөтен Россия уйлап табучылар һәм рационализаторлар җәмгыяте Россия Федерациясенең 77 төбәгендә актив эшли. 100 меңнән артык уйлап табучыны һәм рационализаторны берләштерә. Татарстандагы төбәк оешмасы предприятиеләрдә инновация чишелешләрен кертү, уйлап табучыларга проектларны гамәлгә ашыруга кадәр барлык этапларда ярдәм итә. Ватанны саклаучылар һәм бөек җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан хәрби инновацияләргә илнең оборона сәләтен ныгытуга ярдәм итә торган эшләнмәләргә, шулай ук ватан уйлап табулары тарихына, аларның фашизмны җиңүдәге роленә багышланган тематик чаралар үткәреләчәк. Уйлап табучыларга ярдәм итүнең финанс, методик, хокукый ярдәмне үз эшен алган комплексы программасын гамәлгә ашыруда мөһим. Быел яшьләргә аерым игътибар биреләчәк. Техник иҗатка, инженерлык эшенә кешенәдән кызыксыну уята торган махсус белем бирү программаларын конкурслар һәм грантлар кертү күздә тотыла. Татарстан премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин, компьютер һәм башка спорт төрләрен үстерү агентлыгы коммерцияле булмаган автоном оешмасы хезмәткәрләренә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның рәхмәт хатларын тапшырды. Компьютер һәм башка спорт төрләрен үстерү агентлыгы вәкилләренең нәтиҗәле хезмәте һәм киләчәк уеннары халыкара мультиспорт турнирын әзерләү, уздыруга керткән зур өлешләре өчен Татарстан рәисенең рәхмәт хатына агентлыкның генераль директоры Антон Каре, генераль директорның беренче урынбасары Игорь Столяров, генераль директор киңәшчесе Дмитрий Годунов лайык булды. Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе, Динамо физкультура спорт җәмгыяте рәисе Әсхәт Сәфәров республика халкын физкультура спорт җәмгыяте оешу көне белән котлады. Хөрмәтле Динамо хәрәкәте ветераннары, хөрмәтле спортчылар, тренерлар, хезмәткәрләр, кадерле җанатарлар, сезнең чын күңелдән Татарстанның Динамо физкультура спорт җәмгыяте оешуга 99 ел тулы белән котлыйм. Җәмгыят Россиянең барлык төбәкләрендә эшләп килүче, физик культура, спорт өлкәсендә дәүләт бурычларын хәл итүдә катнашучы бердәнбер иҗтимагый дәүләт спорт оешмасы. Җәмгыят боксны яңадан торгызды, ату спорты, фехтование һәм самбо үсешендә зур роль уйнады. Татарстанның Динамо җәмгыяте үз сафларында барлык кеш ведомстволарын, 25 меңнән артык кеше исәпләнгән башка спорт оешмаларын тәкъдим итүче 32 физик культура коллективын берләштерә. Динамоның чирәмдәге хоккей, волейбол, туплы хоккей командаларының уенчылары үз спорт төрләрендә Россиянең ил җыелма командалары әгъзалары булып тора, диелә котлауда. Татарстанда якындагы елларда халыкка ашыгыш хәбәр итү системаларын барлык объектларының 75%-ында урнаштыруга җыеналар. Сүз күп фатирлы йортлардагы цифрлы домофоннар турында бара. Алар халыкка гадәттән тыш хәлләр турында, мәсәлән, пилотсыз ычкычлар һөҗүме яңа турында тиз арада хәбәр итә алачак. Бу чаралар куркынычсызлык дәрәҗәсен һәм гадәттән тыш хәлләргә җавап бирү тизлеген сизелерлек арттырачак. Хәзер гадәттән тыш хәл турында гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасы аша тизрәк хәбәр итәләр. Аны смартфонга бушлай урнаштырырга мөмкин. 2025 елда Татарстан финанс министрлыгы сыйныф җитәкчелеге өчен айлык акчалата түләүләргә 3 миллиард 300 миллион сум бүле бирәчәк. Акча федераль бюджеттан педагоглар һәм остазлар федераль проекты нигезендә алыначак. Бу сумманың 3 миллиард сумнан артыгы гомуми белем бирү оешмалары педагогларына, ә 286 миллион сумы һөнәри белем бирү оешмалары укытучыларына түләүгә тотылачак. Исезгә төшерәбез. 2025 елдан Россиядә барлык өлкәләргә диярлек кагыла торган яңа ил күләм проектлар башланды. Быел Татарстанда аларның 12-се гамәлгә ашырыла. Бу чараларны үтәүгә 44 миллиард сумнан артык акча бирелгән. Ә хәзер һава торышы турында. Бүген 29 гыйнварда, чәршәмбе көнне, болытлы һава. яум түшім күтілмей. Күнде күнбатыштан секундына 5-10 метрға қадар күшейшен жел. Хауа температурасы 0-3 градус жылы. Юлларда кішілі бұзауық. Атмосфера басымы 756 миллиметр.